Co mají společného Václav Havel a pražské lokality Na Kocourkách, Ořechovka a Strahovský stadion? Co se dělo v ulici u Dejvického rybníčku? A čím je zvláštní vila v ulici Dělostřelecká? Začíná Leonardo Plus, cestopis architektury, v němž se dnes vypravíme na procházku po málo známých místech spojených s Václavem Havlem a naším průvodcem bude jako vždy historik architektury Zdeněk Lukeš. Inspirativní poslech přeje Markéta Ševčíková.
Leonardo Plus.
Vyslovíme-li jméno našeho prvního porevolučního prezidenta Václava Havla a budeme-li zkoumat jeho spojení s architekturou, patrně většině vytane na mysli Bořek Šípek. A právem, jelikož tento architekt a designer se stal stejným dvorním tvůrcem Václava Havla, jako býval Slovinec Josip Plečník dvorním tvůrcem Tomáše Garrigua Masaryka. Budeme-li pak v Praze pátrat po místech spojených s Václavem Havlem, každého automaticky, kromě Pražského hradu, napadnou kavárna Slavia, divadlo na Zábradlí, palác Lucerna nebo Rašínovo nábřeží. Jenže existují i místa, která měl Václav Havel rád, kde žil a kam často chodíval a o kterých víme málo nebo téměř vůbec. Proto jsme se některá z nich rozhodli s historikem architektury Zdeňkem Lukešem navštívit. Konec konců Zdeněk Lukeš o nich napsal knihu Praha Václava Havla, takže zná i ta nejskrytější. Hudebně naše putování doprovodí rovněž architekt, ale také dokumentarista a písničkář Vladimír Merta, který Václava Havla také dobře znal. A zaposloucháte-li se do jeho textů, zjistíte, že řada z nich vlastně Václava Havla v mnohém charakterizuje. Jako například tento.
Hledal jsem pravdu s hlavou zakloněnou do nebe a zakopl o člověka, který se jí bojí. Hledal jsem lék proti slabosti a našel sebe. Lékárníka o berlích a s bílou holí.
My naše dnešní putování s historikem architektury Zdeňkem Lukešem zahajujeme na zcela netradičním místě, protože jsme přijeli do starých Dejvic, do ulice, která se jmenuje u Dejvického rybníčku. Stojíme před takovou řadovou zástavbou, takže proč naše netradiční putování zahajujeme právě tady, pane Zdeňku?
Právě to je takové jedno nepříliš známé místo skutečně, přitom tady Havel strávil několik let života v tamkovém tom disidentském období. On se sem nastěhoval začátkem 70. let a byl tady zhruba tak do roku 1986 po tom svém jednom věznění se rozhodlo, že se vrátí zase do toho bytu na nábřeží. Byt tady získal takovým zajímavým způsobem. On na přímluvu Jana Wericha začal pracovat od roku 1959 pro městská divadla pražská, konkrétně pro Werichovo tehdejší divadlo ABC, kde působil jako dramatik, vlastně externista. Tím pádem se stal taky členem stavebního družstva městských divadel pražských a toto stavební družstvo, jak tehdy bylo docela obvyklé, si v 60. letech začalo stavět byty. Vybrali si k tomu několik míst v Praze a jedno z těch lokalit byla právě tady v prodloužení, slepém prodloužení dlouhé uličky, která se jmenuje u Dejvického rybníčku. Je to vlastně v oblasti, které se říká Staré Dejvice, docela hezké místo.
Taková trošku zašívárna, lidově řečeno.
Ano, a tady za námi potom vede Buštěhradská dráha a kdybychom ji překročili, tak už jsme na Ořechovce. No a právě sem se Václav Havel s manželkou Olgou přestěhovali, tady měli víc soukromí než v tom rušném bytě na nábřeží, který sdíleli s rodiči a samozřejmě taky s Havlovým bratrem Ivanem. Čili byt to byl nevelký dům, jak vidíte sama, nic zvláštního, ale na druhou stranu není to zase ani nějaký panelák, je to taková nenápadná výstavba, dalo by se dokonce říci postfunkcionalistického typu. Já, když jsem se zajímal o to, tak jsem se díval do plánů v příslušném archivu Prahy 6 a tam jsem toho teda moc neobjevil.
Měli tedy ty domy tedy nějakého architekta? Vy už jste zmínil, že si je nechávalo budovat družstvo, ale víme, kdo byl autorem tady těch zástaveb?
To bylo družstvo zaměstnanců Městských divadel pražských a ten podpis na tom plánu byl architekt Janský, inženýr Ječný. Ani tam nebyla křestní jména. A k tomu ještě potom byla poznámka, definitivní prováděcí plány podepsal inženýr docent Novák.
A ty domy jsou z kterého roku?
Ty domy jsou dokončeny v roce 1968. No a když se podíváme, tak vidíme, že to je vlastně taková skupinka 1, 2, 3, 4, 5 řadových domků, které mají patro, některé dvě patra a ještě potom možná nějaké dodatečné vestavby ve střeše. Vidíme tady ty vikýře. Taková nenápadná architektura s průběžnými balkonky v té střední části a omítky, jak vidíme, tak jsou břizolitové. V případě teda toho domu číslo 4, kde bydleli Havlovi, tak je to ještě ten původní břizolit takové hnědožluté barvy. Takže tady Václav Havel strávil několik let svého života, pokud tedy nebyl zrovna v base, ale nutno říci, že nějak moc si tady Havlovi nezvykli a že se potom docela rádi vrátili zpátky do toho bytu na nábřeží. Neexistuje nějaký přesný termín nebo datum toho přestěhování. Když jsem se o tom bavil s Ivanem Havlem, tak on mi říkal, že vlastně se stěhovali nějak postupně, až se nakonec vlastně přestěhovali definitivně zase do domu u 2000 na nábřeží, kde Havel prožil vlastně do té doby, než se přestěhoval sem, celý svůj život. Nicméně myslím, že vztah k tomuhletomu území těch starých Davic Havel měl. Jednak výhled z toho bytu je docela pěkný, protože se dívá vlastně do zeleně. Tady na protější straně žádné domy nestojí, směrem tedy na jih té Buštěhradské dráze. A za druhé, kousek dál ležela ta jeho oblíbená Ořechovka. To je místo, kam se vlastně Havel vracíval, kde taky bydlela řada jeho přátel a my se teď půjdeme podívat právě k domu jednoho z jeho nejbližších přátel a řekneme si, co zajímavého se právě v tomhletom domě odehrálo.
Tak vzhůru na Ořechovku při té příležitosti, ale teď za chůze, přestože nám zase prší, jsem se vás chtěla zeptat na jednu věc. Vy jste říkal, že tady to, co vidíme a co právě opouštíme v ulici u Davidského rybníčku, je jakýsi takový postfunkcionalismus. Nemohlo k tomu postfunkcionalismu dojít tak, že se prostě nechávali některé nedokončené plány opravdu z těch funkcionalistických dob a podle nich se poté v 50. nebo 60. letech stavilo? Já už jsem na to několikrát narazila.
Já si myslím, že to prostě vzniklo tak, že v těch 60. letech se architekti zase vraceli k té meziválečné avantgardní architektuře jako ke svému vzoru, to období té stalinské Sorely, která byla svým způsobem směšná, navíc nám byla nadiktovaná z Moskvy, tak toto období pominulo. A tady v tomhletom případě to stavební družstvo mělo štěstí, že ty domy nemuselo stavět z panelů, ale stavělo je pravděpodobně z tvárnic nebo z cihel, takže to bylo samozřejmě i kvalitnější bydlení a architektura jakoby se samozřejmě teda vracela někam do té první republiky, ale pochopitelně už tomu chyběly ty kvalitní detaily. Když se podíváte na ta ocelová zábradlí třeba, tak tam moc pěkná nejsou. Stejně tak jako třeba ty vstupní dveře, ty už jsou typizované, takže není to ta prvorepubliková noblesa, ale na tu dobu, na ta 60. léta, je to vlastně mírně nadstandardní bydlení, dalo by se říci.
No a než dojdeme k těm domům na Ořechovce, tak bychom si mohli také říci, z čeho je vystavěna většina domů právě tam. Protože Ořechovka patří a vždycky patřila k jedné z nejluxusnějších pražských vilových čtvrtí. Víme vlastně vůbec, jak vznikla, nebo které domy tam byly první?
No tak to víme a to rád řeknu. Jsem dokonce tohoto tématu zcela plný, protože jsem právě dokončil článek o Ořechovce. Takže jenom připomínám, že to byl vlastně pokus založit v Praze zahradní město anglického typu nebo německého typu, protože z Anglie přes Německo k nám právě tohle to dorazilo. První takové miniaturní zahradní městečko, to jsou Hradčanské bašty nebo zástavba Hradčanských bašt. Mimochodem téma jedné z našich prvních vycházek.
Ano, když jsme točili Janu Kotěrovi.
A to se moc líbilo, byly to menší řadové domečky a vilky pro, řekněme, vyšší střední třídu, bydleli tam hodně literáti, výtvarníci, lékaři, třeba právníci a podobně, taky třeba malíř a sochař František Bílek. No a Hradčanské bašty, které se stavěly v roce 1910 až 14, jaksi měly velkou popularitu. Ten systém se líbil a vůbec tehdy architekti byli přesvědčeni, že právě v takovémto bydlení je budoucnost měst, ovlivněni tedy známým britským hnutím Arts and Crafts nebo filozofem Johnem Ruskinem a některými teoretiky architektury, kteří už měli dost takových těch dělnických čtvrtí, které působily velmi nehezkým dojmem a domnívali se, že budoucnost je právě ve stavbě zahradních měst, kde budou malé domky, buď samostatně stojící, nebo dvojdomky, nebo řadové domky v zahrádkách. No a hned na Prahu první republiky v roce 1919 byla vypsána architektonická soutěž na území, které se jmenovalo tehdy Vořechovka. Na začátku tedy bylo písmeno V, ale pozor, i to byla zkomolenina, nemělo to tedy nic společného s ořechy, ale se jménem předchozího majitele toho území. V roce 1709 totiž to území od premonstrátu ze Strahovského kláštera koupil jistý pan Bořek. Takže se tomu pak říkalo Bořekovka, z toho vznikla ta Vořechovka a to V nakonec se jevilo jako nespisovně zřejmě, takže bylo ve 20. letech z toho názvu odstraněno a zůstala nám Ořechovka. No a na tomto území potom se na základě vítězného soutěžního návrhu architekta Kotěrova žáka Jaroslava Vondráka a stavitele Jana Šenchýře začalo stavět. Oni vymysleli takový hezký urbanismus, několik paralelních hlavních ulic, protkaných menšími uličkami a stavěly se tam jak rodinné domky, tak i právě třeba ty řadové domky nebo dvojdomky. Některé z nich skutečně v tom anglickém stylu s hrázděným zdivem, takže se tomu potom začalo i říkat, že to je taková malá Anglie v Praze a točily se tam taky různé detektivky, pokud se měly odehrávat v Anglii třeba Sherlock Holmes a podobně. Uprostřed Ořechovky na Macharově náměstí pak vzniklo jakési centrum této čtvrti, kulturní centrum a nedaleko odtamtud potom série vil pro umělce od Pavla Janáka v takzvaném holandském stylu. To byly domy z dřevěného zdiva a tam potom bydleli a měli ateliéry známí umělci, jako byl například Emil Fila, Bohumil Kafka, Vincenz Beneš nebo Jaroslav Benda. Později se stavělo dále, stavělo se směrem západním. To byla taková novější část, do které se právě teď vypravíme. Jenom ještě možná vás trošku poopravím. Ta čtvrť nebyla budována jako čtvrť pro nějaké výstřední milionáře. Ona byla velmi sympaticky budována jako čtvrť, ve které měli bydlet vedle bohatých lidí, kteří měli samozřejmě ty větší parcely a ty větší domy, také představitelé nižší střední třídy, třeba úředníci. A pro ty právě Vondrák navrhoval ty řadové domečky. Čili z hlediska sociologického to vlastně bylo velmi chytře vymyšleno, aby se z toho právě nestala nějaká prominentní pražská enkláva. Bohužel dneska už to samozřejmě neplatí, že dnes je to natolik atraktivní místo, podobně jako třeba Hanspaulka, že i v těch prostých, jednoduchých domečcích pro úředníky dneska bydlí poměrně zámožní lidé.
Takže záměr byl možná dobrý, ale bohužel se to trošku zvrtlo, nicméně jako sociologický experiment. To určitě bylo zajímavé. My se teď vydáme do ulice, která byla původně, pane architekte, pro ty úředníky nebo pro ty výstřední milionáře, jak vy říkáte?
No tak ulice, kterou navštívíme, tak to je právě ulice už té novější části, kde se stavělo od druhé poloviny 20. let a ve 30. letech, ale i tam se nacházejí zajímavé budovy a právě k jedné z nich teď míříme.
Listy poznání padají z ráje tiše do klína. Jablka zrají a v ústech trpce bolí. Pravda je, omamná květina. slabé nezabije a silné nezaholí.
Jak jsme slíbili, tak jsme učinili. My jsme se z ulice u Dejvického rybníčku posunuli k domu, který býval asi původně nesmírně impozantní. Teď je trošku zanedbaný, ale je velmi důležitý i pro dějiny našeho státu, nejenom pro Václava Havla. Takže kde stojíme, pane architekte, a proč je tady ta vila tak důležitá?
Ano, tak nejdříve snad zmíním, že je to takzvaná Kočvarova vila. Dům byl postaven ve 30. letech podle projektu významného českého architekta Karla Stráníka. To byl představitel funkcionalistické architektury, architekt, který také pracoval v ateliéru Le Corbusiera v Paříži. A styl je samozřejmě tedy funkcionalismus. Je to možná jedna z nejlepších vil v tomto stylu, která právě v této nové části Ořechovky vznikla.
Ono a všem ale nebyl možná tak důležitý ani tak Karel Stráník pro Václava Havla tak důležitý jako muž, který tady v té vile žil, Zdeněk Urbánek.
Ano, připomínám ještě adresu, je to Střešovická ulice číslo 64 a skutečně tady potom žil a bydlel tady Zdeněk Urbánek, známý literát, překladatel, také signatář Charty 77 a také držitel významného izraelského ocenění Spravedlivý mezi národy, jak tady i připomíná pamětní deska, kterou tady odhaloval před pár lety Karel Schwarzenberg. Důležité je to nejenom proto, že sem Václav Havel často chodil, že oba byli dlouholetí přátelé, ale i z ještě dalšího důvodu. Byl to právě byt Zdeňka Urbánka, odkud se distribuovala Charta 77. Přesně to bylo 6. ledna roku 1977, kdy právě odtud za velmi dramatických okolností odjížděl Pavel Landovský s Václavem Havlem právě s textem Charty 77, který měli v obálkách a který potřebovali nějakým způsobem vypravit do světa. Právě proto, aby státní bezpečnost neměla argument, že vlastně se jim nepodařilo rozšířit ten dokument. Mezitím ale státní bezpečnost už objevila to místo, kde jsou a ten jejich automobil sledovala. Naštěstí se Pavlu Landovskému podařilo s běsilou jízdou dojet k jakési poštovní schránce, kam nacpali několik desítek těch obálek a ty se skutečně tedy podařilo vypravit těm adresátům a tím pádem tu chartu rozšířit. Jak vidíte, tak i tak banální věc, jako je poslat dopis, tehdy nemusela být úplně jednoduchá. No, dům dnes patří ministerstvu zahraničních věcí. Zdeněk Urbánek samozřejmě už je nějaký ten rok po smrti, zemřel v roce 2008, ale objevila se tady ta pamětní deska, doufejme taky, že dojde brzy k rekonstrukci té fasády, protože je to skutečně velmi cenný příklad moderní, avantgardní, meziválečné československé architektury.
Možná, kdybychom to posluchačům mohli trošku popsat, to je skutečně funkcionalismus v dosti ryzí podobě, i co se týče toho vstupu, průčelí, takové té velké věže, která je vlastně schodištěm s luxferami. Mohli bychom trochu popsat ty nejtypičtější prvky?
Je to takový typický funkcionalistický parník, to znamená, že tady převládají ty horizontální linie, má to samozřejmě plochou střechu, má to železobetonovou skeletovou konstrukci. Vidíme tady samozřejmě ty tradiční motivy takzvané nautické architektury, to jsou ty sluneční terasy, to jsou ta trubková zábradlí. Vy jste zmínila luxfery, to byl vlastně československý patent, byly to skleněné tvárnice, ze kterých se potom dali vytvářet vlastně taková okna, která třeba přisvětlovala schodiště a podobně. Ty tvárnice byly zasazeny do takového železobetonového rámu. Takže to jsou takové charakteristické prvky toho stylu, jinak taky jsou to třeba pásová okna a ten dům je na mírném svahu, takže kdybychom se podívali z boku na tu fasádu, tak má ten takový zajímavý motiv stupňovitého sestupování vlastně té stavby směrem dolů do té zahrady.
Velmi krásné, velmi inspirativní, doporučuji všem milovníkům moderní architektury, protože řešený je ten dům velmi zajímavě i včleněný tady na nároží těch ulic, přestože jste říkal, že Karel Straník byl straník jako polenok.
No ano, on toho moc nepostavil, ale ty stavby, které v těch 30. letech zrealizoval, nebo ještě i ve 20. letech, tak jsou velmi hezké. Karel Stráník byl absolvent Akademie výtvarných umění, byl žákem Josefa Gočára a potom odešel ještě na zkušenou do Francie. Tam ten pobyt u slavného Le Corbusiera pravděpodobně zprostředkoval Bedřich Feuerstein. Tam nastoupil vlastně jako druhý český architekt pořadí, protože před ním tam byl už Vladimír Krafík. A myslím, že s ním byl Corbusier velmi spokojený, takže rád přijal dalšího Čecha, Karla Stráníka. Nicméně na rozdíl od Karfíka, který přece jenom dostával nějaký malý honorář od mistra Le Corbusiera, tak Stráník už tam pracoval zadarmo, protože v té době už byl Corbusier dosti známý a měl zřejmě pocit, že jeho žáci mu mohou být vděční za to, že tam můžou pracovat, byť i zadarmo. Ale to byla samozřejmě vynikající škola. Když se potom Stráník vrátil do Prahy, tak postavil v Černošicích u Prahy a potom i v Praze několik právě těch funkcionalistických domů. Po válce potom ovšem se z něj stal velký funkcionář KSČ a nenáhodou se asi říkalo Karel Stráník, to byl velký straník.
No, tak já bych mu možná to úplně první období odpustila, to druhé už tedy ne, protože komunista, pokud byl někdo ještě před válkou a z přesvědčení, tak se to dalo i pochopit, poté už hůře. Jenom mi ještě řekněte, pane architekte, kam půjdeme teď?
Teď se vydáme do místa, které se jmenuje Kocourky a kde je takový kouzelný domeček, který je opět spojený s jednou epizodou z života Václava Havla.
Takže vzhůru do Kocourků nebo na Kocourky? Od mikrofonu vás opět zdraví Markéta Ševčíková, milí posluchači. Je tu další část našeho putování po méně známých místech spojených s Václavem Havlem. Hlavním průvodcem je nám historik architektury Zdeněk Lukeš a v krátkých hudebních ukázkách také architekt, písničkář a dokumentarista Vladimír Merta. Stejně jako Zdeněk Lukeš i Vladimír Merta Václava Havla velmi dobře znal, takže ukázky z jeho tvorby jsem vůbec nevybrala náhodou. A jak jsme si slíbili na konci prvního dílu, naše kroky by teď měly vést do lokality na Kocourkách.
Začouzené sklíčko z cylindru petrolejky. Koukni se pro mě za mě do sluníčka a pověz mi tajemství, jak je velký.
A my jsme doputovali do další naší destinace a pan architekt Zdeněk Lukeš skutečně nelhal, protože je to lokalita nesmírně malebná, rozkošná. Možná by to někomu mohlo připomínat i Zlatou uličku, co se týče velikosti těch domečků, ale ta lokalita se jmenuje Na Kocourkách. Ta také je spojena s Václavem Havlem, ale možná si napřed řekněme něco o vzniku tady té malebné čtvrti.
Tak ona taková spíš enkláva a já tomu říkám vesničky v Praze. Téměř každé čtvrti něco takového vznikalo. Většinou si to stavěli venkované, kteří přicházeli v 18. a v 19. století pracovat do Prahy. Samozřejmě byli to lidé chudí, takže si stavěli takové malé domečky pro sebe a pro svou rodinu. A něco podobného se do dnešních dnů zachovalo už celá výjimečně. Bohužel některé z těchto kouzelných enkláv zmizely v poměrně nedávné době, tak například z té Hrabalovy Staré Libně už nezbylo skoro nic. Zmizely Staré Vysočany, které jsme se ještě v roce 1990 snažili zachránit tím, že jsme tam hráli Havlovu asanaci, ale pak přijeli buldozery a zmizelo to ze světa. Buďánky, o ty se stále bojuje, ale upřímně řečeno z těch smíchovských Buďánek už moc toho nezbylo, i když tam jakési pokusy o záchranu jsou. Nejlépe zachované lokality jsou právě tady na tomhletom kopci mezi Střešovicemi a Břevnovem. Jsou to takzvané Staré Střešovice a pak jsou to takzvané Střešovičky. No a my jsme teďka právě v nich, ta lokalita, jak jste říkala, se jmenuje Na Kocourkách. Je to tady roztomilé, poněkud zapomenuté, ale naštěstí ty domky koupili většinou lidé, kteří k ním měli vztah a neměli pocit, že to musí nutně přestavět na nějaké moderní rezidence. Takže ten specifický charakter si to podrželo do dnešních dnů. Tady v čísle 5 je domeček, kde býval ateliér Vladimíra Merty, což, jak známo, byl písničkář, ale byl to taky vystudovaný architekt a taky filmař. A on právě poskytl ten svůj ateliér dvěma přátelům, Pavlovi Landovskému a Václavu Havlovi, na jaře v roce 1977, čili bylo to vlastně krátce po vzniku Charty. A tady pánové nahráli na Mertův Revox svou slavnou aktovku Audience. Myslím, že se u toho skvěle bavili a vznikla unikátní nahrávka, která potom byla velmi komplikovaným a dramatickým způsobem vyvezena do Švédska, kde pak vyšla na gramofonové desce. Takže tuhletu zdánlivě drobnou, ale v podstatě důležitou událost si právě tady na tomto místě můžeme připomenout.
Je to tady opravdu nesmírně maličké a miloučké. Vy jste o Vladimíru Mertovi hovořil v minulém čase, on stále ještě žije samozřejmě, Vladimír Merta. Doufám, že se těší dobrému zdraví a že nás ještě dlouho bude svou tvorbou obšťastňovat. Konec konců býval častým hostem v našich pořadech ještě na bývalém Českém rozhlase 6. Pojďme si ale něco říci k té architektuře. Vy jste říkal, že si tady ty domečky maličké stavěli většinou venkované, kteří přišli pracovat do Prahy, takže by se mohlo zdát, že to opravdu žádný jednotný styl mít nebude, ale ono to možná v té nejednotnosti nakonec ten styl vytvořilo.
Přesně tak, ono právě někdy je lepší, když ty věci jsou neregulovány a nepřijde nějaký úředník, který řekne, tohle má být takhle vysoké a tohle takhle a tady mají být taková okna, tady taková. A vidíme, že tady architekti v uvozovkách, že si to ti lidé skutečně asi většinou dělali sami a volili prostě různé tvary, různé sklony střech, různé materiály a vzniklo něco jako taková drůza, co působí právě tak nesmírně malebně. Je tady jak i zachovaná původní dlažba, což je svým způsobem unikát, takových míst už v Praze není mnoho. No a zachovat ten charakter je čím dál těžší. Paradoxně za to totalitního režimu tyhle ty enklávy nějakým způsobem přežívaly, protože se o ně nikdo moc nestaral, pokud samozřejmě nezmizely pod radlicemi buldozeru, protože se tam potom postavili paneláky, ale pokud nikoli, tak většinou se zachovali až do těch 90. let. Aspoň nás to inspiruje k nějaké další vycházce právě po těch takzvaných pražských vesnicích.
Ano, to uděláme příště, ale my se teď tady z toho malilinkatého prostoru, z maličkých domečků, maličkých dveří, maličkých okének a maličkých plotků přesuneme naopak na místo, které je proslulé svou velikostí.
Ano, je to svého času asi největší sportovní stadion na světě, aspoň co se týče počtu diváků, a to je na Strahově a ocitneme se samozřejmě zase už v jiném čase, v jiné době, na Prahu 90. let.
Tak pojďme na Strahov.
Rozevláté ruce, tabákové plíce, na nahém těle ukrývá zvěrokruh. Pochopíte snáze, pochopíte více. Před vámi stojí dobrodruh.
A my jsme se přesunuli na největší stadion na světě, alespoň se to říkávávalo. A ono to možná bude také pravda. 280 tisíc míst kapacita, to věru nemá hned tak leciaká aréna. Ačkoliv ne, vždy samozřejmě využita. Málo kdo si možná, pane architekte, uvědomuje, ale že tady tato stavba začala vznikat už v roce 1926. Zní to neuvěřitelně, ale Strahovský stadion vůbec není výdobytkem toho právě socialistického realismu, o kterém jsme se bavili, ale je to stavba původně hodně stará.
Je to sletový stadion, původně byl postavena jako dřevěná konstrukce, když se slety přestěhovaly z Letné právě sem na Strahov. Autorem toho původního dřevěného stadionu sletového byl známý architekt Alois Driák, který už předtím dělal právě ten sletový stadion provizorní na Letné. Ten se ovšem už nedochoval, protože to, co tady vidíme, tak to je z části stavba prováděna až mezi lety 1932 až 1938 podle projektu pražských architektů Ferdinanda Balcárka a Karla Kopa. Ten stadion potom byl dokončen v roce 1938 jako Masarykův sletový státní stadion.
A to tady bylo ty nejvíc lidí, to byl ten slavný sled protiválečný v roce 1938.
Ano, ale po válce potom ještě došlo k dostavbě východní tribuny, jejímž autorem byl architekt a profesor umělecko-průmyslové školy Zdeněk Kuna. To je ve stylu, kterému se říká brutalismus, je to taková kombinace ocelové a betonové konstrukce. On dokonce zasunul pod to hlediště tělocvičnu a plavecký bazén, tak to myslím tam je do dneška. Ale jinak ten stadion, jak vidíte sama, je dneska osiřelý, protože doba těch velkých sletů a doba těch velkých spartakiád, která potom na to navázala po válce, tak už pominula a slety se sice konají, ale v poněkud skromnějších podmínkách, takže tribuny zejí prázdnotou. Ale...
No ale my tady nejsme ani kvůli spartakiádám, ani kvůli sletům, ale kvůli hudbě.
Přesně tak. Jednu dobu ten prostor sloužil jako taková aréna pro velké hudební produkce, z nichž bych připomněl alespoň dvě, a to byly koncerty skupiny Rolling Stones a Pink Floyd. Rolling Stones tedy poprvé u nás vystoupili v srpnu roku 1990 a pro nás, pro všechny, kteří jsme to tehdy prožívali, tak to bylo vlastně jeden ze symbolů konce toho totalitního režimu, protože mladším připomínám, že samozřejmě návštěvy takovýchhle hvězd, jako byly slavné západní rockové skupiny v době totalitní, bylo něco nemyslitelného a pokud lidé chtěli vidět tyhle ty hvězdy, tak museli do Budapešti, kam se jezdívalo třeba na Jazz Routal a na celou řadu dalších významných kapel a zpěváků. No a právě takový první obrovský koncert v Praze se uskutečnil v tom srpnu 1990. Rolling Stones přišli na Pražský hrad předtím, navštívili prezidenta Václava Havla, obdarovali ho koženou bundičkou s vyplazeným jazykem a on jako jejich velký fanoušek potom večer navštívil právě tento koncert. Já tady tehdy byl taky a pro mě to byl samozřejmě úžasný zážitek, dokonce tak silný, že já už se na ty další koncerty Rolling Stones radši nešel, protože jsem si říkal, že si je radši zapamatuju, když byli ještě v té vrcholné formě a možná, že jsou do dneška, ale přece jenom byli tenkrát o něco mladší, než jsou dneska. A
to vás tedy bylo také, pane Zdeňku, nejvíc tehdy. Tuším, že tehdy tady byla návštěva 100 000 lidí na tom úplně prvním koncertu Rolling Stones.
No, byl to velký zážitek a já jsem se s nima setkal i na tom Pražském hradě a pamatuju si taky na tu zábavu, když je Václav Havel chtěl vzít na prezidentský balkon, protože třetí nádvoří se mezi tím zaplnilo mladými fanoušky a Havel říkal, no tak ten balkon tady lidi mají spojovaný s Brežněvem a Hitlerem a Husákem a tak dále, tak co kdyby na něj vstoupila noha Micka Jaggera. Jenomže nebyly klíče od toho balkonu, takže jsme tam museli vlézt oknem, ale bylo to krásné. Tahle tradice už tady moc dlouho nepokračovala, jsem zmínil ještě ten koncert Pink Floyd a byly tady ještě nějaké další, ale mezi tím vznikly nějaké nové arény, kam se ty koncerty přesunuly a kde bylo samozřejmě lepší zázemí a tohleto území zůstalo vlastně prázdné. Dodneška si s ním tak trošku Praha neví rady. Na jedné straně jsou tendence to zapsat jako památku.
Ono to ale je kulturní památka od roku 2003.
Tak je to možná už v tom seznamu a druhá tendence je prostě to zbourat a postavit tady něco jiného. Já si myslím, že velmi cenná je ta nejstarší část, ta tribuna, kterou dělali Kop s Balcárkem. A
poznáme ji podle čeho?
Obkladu, my tady vlastně vedle ní stojíme, že jo. Má to taky v těch nárožích takové dvě krásné štíhlé věže. Tenkrát se bezesporu architekti inspirovali podobným stadionem, který vznikl v Helsinkách. Cením si i té dostavby, kterou udělal Zdeněk Kuna, to je docela elegantní záležitost, ale bohužel je to dosti v špatném technickém stavu a samozřejmě představa, že to někdo zrekonstruuje, když to přitom nemá téměř žádné využití, je asi trošku naivní. Byl taky takový nápad, trošku obskurní, že by se vlastně uprostřed mohlo začít kopat a kopal by se takový trichtýř směrem dolů, až bychom se dostali na velikost fotbalového hřiště a vznikl by tak největší fotbalový stadion na světě, ještě větší než je slavná Maracana v Brazílii. Nicméně ten nápad mě připadá docela šílený a hlavně si nedovedu představit, co by ti naši fotbalisti museli dokázat, aby sem přišli lidé a naplnili to celé. Tak minimálně by museli vyhrát mistrovství světa ve fotbale.
No, já si myslím, že by to ani nestačilo. Pravdu, takové stadiony mohou vznikat jenom v Latinské Americe, tedy fotbalové. Je to možná trošku škoda, protože tady ten prostor je opravdu zvláštní, nevyužitý. Já jsem tady zažila i několik sletů po revoluci a ono to místo dokáže být protchnuto životem, ale teď teda, když jsme tady pouze my dva na té ploše, tak to vypadá věru tristně a pochmurně.
No, tady vedle chátra ještě menší stadion Břena Rošického a otázka tedy zní, jestli na tom Strahově by nemohlo vzniknout něco jako sportovně společenské centrum. Viděl jsem před pár lety jakousi studii na využití Strahova, kterou si nechala udělat radnice v Praze 6 a vypadalo to docela zajímavě.
Tak uvidíme.
Pravda je omamná květina, slabé nezabije a silné nezahojí. Nevadí, hledejte dál po barvě, po vůni a po slepku. Hledejte oberlích a třeba s bílou holí.
My jsme dospěli pomalu k závěru našeho dnešního putování po netradičních místech spojených s Václavem Havlem. No, teď se tomu trošku zpronevěříme, protože teď jsme na místě, které už vlastně každý zná. Adresa Dělostřelecká 1, kde Václav Havel strávil závěr svého života. Každý ví dokonce, jak ta vila vypadá a každý si možná pamatuje, nebo většina lidí si pamatuje také, že Václav Havel tu vilu nevlastnil až tak dlouho, on ji koupil. Co ho k tomu vedlo a co je to vlastně za dům?
No tak možná trošku ty naše posluchače přeceňujete. Já nevím, jestli každý ví, jak vypadá dům, kde bydlel Havel po roce 1996, ale odpovím na ty vaše četné otázky. Tak zaprvé, Václav Havel chtěl přece jenom mít víc soukromí, logicky, ale nejenom on a jeho rodina, ale taky Ivan Havel, jeho bratr. Oni se vlastně znovu sešli, jak už víme, v domě u 2000 na nábřeží, někdy v roce 1986. A zejména poté, co se Havel stal v roce 1990 prezidentem, tak potřeboval samozřejmě trošku více soukromí. No a tak hledal nějakou možnost nějakého bydlení, protože se rozhodl, že v žádném případě nebude bydlet na Pražském hradě. Nechtěl bydlet v bývalém Masarykově bytě, naopak ten jsme se postupně snažili zrekonstruovat do původní podoby. Nechtěl taky bydlet v takzvaném Husákově domku v Královské zahradě, který tedy byl postaven už na přelomu 40. a 50. let architektem Pavlem Janákem pro prezidenty jako jejich rezidence. To Havel nechtěl jednak proto samozřejmě, že se chtěl odlišit od těch svých předchůdců a za druhé proto, že by to znamenalo, že by Královská zahrada zůstala uzavřena z bezpečnostních důvodů. Takže hledali jinde a nakonec se mu podařilo objevit dům na Ořechovce, tedy jak už víme místě, které Havel měl moc rád a kde měl taky řadu přátel a samozřejmě výhodou bylo, že kdybychom pokračovali tou Dělostřeleckou ulicí nějakých 200 metrů, tak se octneme na mostě přes Buštěhradskou dráhu a kdybychom se vypravili potom doprava nahoru, tak jsme za nějakých 7 minut pěší chůze na Pražském hradě, čili ten dům je skutečně, jak se říká, co by kamenem dohodil, autem jste tam řekněme za 2 minuty. Dům byl tehdy v dosti špatném stavu, vyžadoval zásadní rekonstrukci, měl ale docela zajímavou historii, protože tu vilu si postavil významný pražský architekt Rudolf Eisler, byl židovského původu, takže potom musel před válkou odejít a dům potom zůstal prázdný. Střídali se tam zřejmě nějací nájemci, tu přesnou historii jsme nikdy nezjistili, ale potom už byl skutečně léta prázdný a doslova, jak se říká, vybydlený. Styl je takový, řekněme, moderní klasicismus, není to žádný funkcionalismus, ale jak je vidět i zvenku, tak ten dům vypadá velmi pohodlně. Má trošku nevýhodný pozemek, protože to je vlastně na styku dvou ulic, které se tady vlastně stýkají pod ostrým úhlem, takže ta zahrádka je vlastně trojúhelník. Navíc ještě je to ten pozemek mírně svažitý, takže z těch domů, které jsou v ulici nad touto dělostřeleckou, tak je vlastně na tu zahradu docela dobře vidět. Naštěstí tam jsou teda ambasády, ale jak říkám, to umístění toho domu není úplně ideální. Havel ten dům postupně nechal rekonstruovat, tu první etapu prováděl ateliér Dam, Doležal a Malinský, jeden z předních pražských architektonických studií, kteří mimo jiné na Pražském hradě také rekonstruovali palác Šlechtičen. Oni si taky vymysleli design tady té obvodové zítky, kterou vidíme a která je vlastně složena z opukových kamenů. Následovala potom další etapa, to už potom se s tím architektem stal Bořek Šípek, který podle Havlova přání upravil ty jednotlivé místnosti. Některé momenty, které se tam objevily, trošku připomínají třeba jeho pracovnu na Pražském hradě nebo v Lánech, což je taky dílo Bořka Šípka. Jedinou výjimkou byla ložnice Olgy Havlové, která nebyla přítelkyní takové té opulentní Šípkovy architektury, měla ráda velmi jednoduchý interiér, takže ta si samozřejmě zařídila tu ložnici podle svých představ. Na té výzdobě domu se potom podíleli známí výtvarníci, třeba Vendulka Císařovská, ta mu tam vymalovala koupelnu v takovém italském stylu. Aleš Lamr, který tam podobně jako na Pražském hradě dělal nějakou výzdobu těch zdí. A potom ještě taky Kurt Gebauer, známý sochař, který shodou okolností bydlel hned v sousedním domě. S Havlem samozřejmě byli přátelé, takže se potom na zdi tady téhleté Havlovy vliv objevili třeba ty jeho známí trpaslíci. Jednoho z nich tady vidíme zrovna kousek před námi. A mimochodem Kurt Gebauer teď nedávno dělal to Červené srdce na tom novém náměstíčku Václava Havla u nové scény nebo za novou scénou. Dále taky tady vznikl plavecký bazén, to si Havel přál a tomu doporučovali i lékaři. Ten bazén byl vybudován pod zemí, ale bohužel se ho nepodařilo úplně celý zapustit, takže Havel potom byl lehce zklamán, protože ta konstrukce potom vylézala nad terén nebo nad úroveň té zahrady. On tomu pak říkal někdy trošku nedůtklivě samoobsluha, kterou mu to asi připomínalo. Nicméně dům byl zajímavý, on si na ty stěny pověsil své oblíbené obrázky v takových jako trošku někdy výbušných směsích.
To jste mi právě jednou říkala, mě to velmi zaujalo, protože jste říkal, že jste málo kdy viděl tak zvláštní syntézy, říkejme tomu tak, a nové druhy symbiozy, jaké byl schopen objevovat Václav Havel, že byl schopen obraz starého mistra pověsit mezi nějaké zcela moderní obrázky a že to ku podivu nepůsobilo roztříštěným dojmem.
On tam hledal nějaké vnitřní souvislosti. A ještě taková kuriozita, do toho bazénu vedla podzemní chodba a tam si pověsil své čestné doktoráty, takže to bylo docela zábavné. Jinak ten dům byl otevřený přátelům, konaly se tam i různé schůzky, jednání a podobně, navštívili ho tam i významné osobnosti světové politiky. Potom si všichni asi vzpomenou, když přijeli naši hokejisté z Nagána, tak se právě tady v tomhletom domě zastavili s těmi svými zlatými medailemi při cestě z Ruzině a tak dále a tak dále. Václav Havel ten dům nicméně si nikdy příliš neoblíbil a vlastně se nakonec ukázalo, že daleko raději byl na Hrádečku, kde měl vlastně letní bydlení v tom statku, který zakoupili už kdysi dávno Havlovi a tam nakonec také i zemřel.
Neoblíbil proč, že se nepovedla tak zcela dle jeho představ ta rekonstrukce, nebo se to tak dlouho rekonstruovalo, až k němu ztratil nebo nikdy nenalezl ten pravý vztah?
Ta rekonstrukce šla docela rychle tenkrát. On byl teda samozřejmě velmi netrpělivý, už se hrozně toužil přestěhovat. Dokonce nakonec se z toho bytu na nábřeží vystěhoval a nějakou dobu bydlel skutečně v tom bývalém prezidentském domku na hradě. Bohužel teda tam byl problém v tom, že ochranka to chtěla tam tu část královské zahrady uzavřít. Olga tenkrát proti tomu protestovala a říkala, tak když už jsme jednou s velkou slávou královskou zahradu otevřeli, tak teď zase ty lidi nebudeme vyhánět. Takže jim tam nakukovali lidé dovnitř a tak dál. Tak myslím si, že to tam nějak přetrpěli půl roku, ale nastěhovali se do domu, který ještě nebyl úplně dokončený. Byly tam nějaké věci, které potom by Havel asi rád změnil, ale už potom na to nebyl čas a síla. Takže si tam prostě nikdy úplně nezvykl a měl prostě k tomu jisté výhrady. Já když jsem kdysi ho upozornil na to, že je k prodeji jeden byt na nábřeží, nedaleko od toho jeho bývalého bydliště, tak on se o to velice intenzivně zajímal. Bohužel potom ten byt byl prodán, takže kdyby se to bývalo nestalo, tak možná, že by se zase nastěhoval zpátky. Možná, že mu to taky připadalo příliš velké, příliš neosobní.
No je pravda, že sice ten dům působí pohodlně, jak jste popisoval, zdobný klasicismus, to naprosto souhlasím, ale pořád působí spíš jako ambasáda nebo sídlo nějaké organizace, než tedy dům k bydlení.
No, tady taky vlávala česká vlajka, na tom stožáru ta už tam teď není. Nicméně si můžeme všimnout, že na plotě jsou nějaké svíčky a kytičky, tam přinášejí lidé k tomu výročí, že právě uplynulo 80 let od jeho narození, takže to je docela hezké a je vidět, že i toto místo si lidé s Václavem Havlem spojují.
No a pojďme ještě k tomu Hrádečku úplně na závěr, pane architekte, protože vy jste říkal, že tam se cítil na sklonku svého života naprosto nejlépe. Je to tím, že člověk jak stárne, že už chce větší klid, nebo objevil na Hrádečku nějaké dříve nepoznané kouzlo, nebo čím to podle vás bylo?
Já myslím, že těch důvodů bylo mnoho, on tam taky měl řadu přátel, zvykl si tam, bylo to místo, kde strávil spousta času, kde byl vlastně tak trošku v nedobrovolném vyhnanství, protože jinak samozřejmě měl Prahu moc rád, ale v období svého disidentství se do toho Hradečku utíkal, tam měl prostě svoje zázemí a samozřejmě obklopeno krásnou podkrkonošskou přírodou, takže myslím si, že to byl hlavní důvod, proč právě tohle místo se stalo jeho nejoblíbenějším.
Hovořili jsme sice o Hrádečku teď, ale my se na Hrádeček nevypravíme, tak kde naše putování za netradičními místy spojenými s Václavem Havlem zakončíme, nebo kde by to bylo stylové, pane architekte?
Já myslím, že jsme na Ořechovce a že stylové je to docela tady. Místo, kde bydlel, ale kde taky byly jeho oblíbené podniky, jsou dokonce tři takové hospůdky a chodíval tam už v době, kdy bydlel v ulici u Davidského rybníčku. Chodíval tam samozřejmě znovu potom v době, kdy bydlel na Ořechovce, ale chodíval tam i mezi tím, protože tam bydleli jeho přátelé, kamarádi a myslím, že tohleto místo měl možná ze všech v Praze nejraději, kromě samozřejmě svého Rašínova nábřeží.
No tak, protože už je zima, tak my se teď do jedné z těch hospůdek vypravíme, ale tam už sebou mikrofon brát nebudeme, takže se rozloučíme. Já moc děkuji našemu dnešnímu průvodci, historiku architektury Zdeňku Lukešovi. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
A od mikrofonu se loučí a hezký zbytek dne přeje a z Ořechovky vás zdraví Markéta Ševčíková.
Pravda je, omamná květina. Slabé nezabije a silné nezahojí.